VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini Rabu 7 Februari 2024, kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Sambil merencanakan libur panjang akhir pekan terkait Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan Imlek, kita simak beragam laporan dalam VOA This Morning, antara lain dari Markas Militer Amerika Pentagon, kelompok militan di Yaman yang didukung Iran membalas serangan-serangan Amerika dan sekutu.
Again, I'm not going to telegraph or discuss what that may be, other than we'll conduct that at a time and place of our choosing.
Laporan lain dari Kiev, Ukraina menghadapi tantangan internal, sementara perang Rusia di negara itu memasuki tahun ketiga.
I will tell you that Ukraine is stronger and more resilient this winter.
Kami akan menyampaikan pula laporan mengenai berbagai cara yang dilakukan relawan Capres dan Cawapres Indonesia di Amerika dalam mendulang suara. Mereka antara lain menggelar acara joget bareng di Times Square, New York, dan bazar kuliner di kawasan Washington, D.C. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Puspita Sariwati.
Pendengar, seorang pria kelahiran Mali yang melukai beberapa orang dengan pisau dan palu di stasiun kereta api dituduh sengaja menyerang orang Prancis, kata Jaksa Paris hari Selasa. Pria berusia 32 tahun itu didakwa dengan percobaan pembunuhan dan penyerangan dengan senjata, kata jaksa. Seorang hakim penyelidik menanyai tersangka hari Selasa pagi. Ia dijadwalkan diadili oleh hakim lain yang akan memutuskan di mana ia harus ditahan. Pria itu melakukan penikaman di stasiun Gare de Lyon Sabtu pagi, melukai sedikitnya 3 orang. Stasiun itu melayani rute-rute pinggiran kota, nasional dan internasional ke Swiss dan Italia. Pernyataan dari isi teleponnya membuat kami curiga bahwa ia melakukan serangan itu untuk menarget orang-orang Prancis karena termasuk bangsa Prancis, kata Jaksa Laurie Becau dalam sebuah pernyataan. Bahkan dakwaan terhadap warga Mali itu dapat diancam dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Para pejabat mengatakan sebuah akun TikTok telah dibuka dengan nama penyerang. Dalam video tertanggal 2 Desember 2023, pemilik akun itu menulis, "Meninggal dengan tenang 3 bulan lagi. Semoga Allah menyambut saya di surganya." Para pencari suaka di lingkungan Kabul kecil di New Delhi mengatakan mereka berjuang mencari nafkah di India, di mana mereka merasa terjebak selama Taliban tetap berkuasa di tanah air mereka, Afghanistan. Meningkatnya penerimaan internasional bahwa seluruh dunia harus berdamai dengan rezim fundamentalis di Kabul itu membuat hidup mereka menjadi sulit. Penduduk Little Kabul di New Delhi, sebuah lingkungan di jantung komunitas pencari suaka Afghanistan di India, merasakan dampak dari perubahan hubungan Taliban dengan tetangga kawasannya. Hingga akhir tahun lalu, kedutaan Afghanistan di Delhi dikelola oleh staf dari rezim demokrasi lama. Namun setelah semua diplomat yang bekerja di sana meminta suaka di negara lain, staf Taliban mengambil alih. Kini para pencari suaka tidak punya pilihan selain berurusan dengan rezim tempat mereka melarikan diri untuk memperbarui paspor mereka. Salah seorang Afghanistan pencari suaka, Muhammad Salim, mengatakan, karena kalau tidak punya paspor, maka tidak mempunyai dokumen identitas dan akan menghadapi banyak masalah. Tanpa paspor, polisi akan mendeportasi kita, ujarnya. Ia menambahkan, sejak Taliban mengambil alih kedutaan, mereka juga mengenakan biaya lebih banyak untuk layanan konsulat.
The Voice of America.
Gelombang terbaru serangan udara AS di Irak yang bertujuan menyerang sasaran-sasaran yang terkait dengan hampir 170 serangan milisi yang didukung Iran terhadap pasukan AS di wilayah itu tampaknya memperluas perpecahan antara Washington dan Baghdad. Serangan udara hari Jumat menarget 3 lokasi di Irak serta 4 lokasi lainnya di Suriah. Serangan itu juga menghancurkan lebih dari 80 sasaran, mulai dari pusat-pusat komando dan kendali, serta pusat-pusat intelijen, hingga sarana penyimpanan rudal dan drone, menurut penilaian terbaru AS. Pentagon mengatakan hari Senin, sejumlah anggota milisi kemungkinan terbunuh atau terluka, meskipun pihaknya tidak yakin ada korban tewas di pihak pejabat atau agen Iran. Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani menyatakan masa berkabung resmi bagi mereka yang tewas dalam pemboman itu dan menyampaikan kemungkinan dampaknya sebelum pertemuan dengan anggota Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran di Baghdad hari Senin. Pada peringatan pertama gempa bumi dahsyat di Turki dan Suriah, jutaan penyintas masih mengalami trauma dan berada dalam kemiskinan. Mereka masih menunggu bantuan yang dijanjikan yang sangat mereka butuhkan, kata PBB dan organisasi bantuan. Setahun sejak serangkaian gempa bumi yang menewaskan 50.000 orang di Turki dan 5.900 orang di Suriah, ribuan keluarga belum pulih dari dampak bencana itu, kata Martin Griffith, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Keadaan Darurat hari Selasa. Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan ratusan ribu rumah baru akan dibangun akibat gempa itu. Namun sejauh ini baru sebagian kecil yang dibangun. Pendengar, sekian berita dunia. Saya Puspita Sariwati, VOA Washington.
VOA This Morning, kelompok militan yang didukung Iran tidak gentar menghadapi serangan Amerika Serikat di Irak, Suriah, dan Yaman pada akhir pekan lalu. Mereka malah melancarkan 3 serangan di Suriah, sehingga memaksa Amerika melancarkan 2 serangan guna mempertahankan diri di Yaman.
Pesawat pengebom B-1 diterbangkan dari Amerika Serikat untuk menyerang 85 target militan yang didukung Iran di Irak dan Suriah pada Jumat. Serangan itu merupakan balasan setelah 3 anggota pasukan Amerika Serikat tewas pekan lalu. Jurubicara Pentagon, Majen Pat Ryder, kepada media menegaskan hal tersebut.
Our responses are not complete.
Respons kita belum lengkap. Sekali lagi, saya tidak akan mengirim telegram atau mendiskusikan apa yang mungkin terjadi. Selain kami akan melaksanakan itu pada waktu dan tempat yang kami tentukan.
Sehari setelahnya, Amerika Serikat dan Inggris menyerang 36 target militan Houthi di Yaman. Tetapi proksi Iran di Irak, Suriah, dan Yaman terlihat tidak menangkap respon serangan itu. Militan yang didukung Iran lalu menyerang pasukan Amerika dan sekutunya di Suriah sebanyak 3 kali sejak hari Jumat. Salah satu serangan di dekat situs dukungan misi Green Village menewaskan 6 pasukan demokratik Suriah. Amerika Serikat juga menghancurkan lebih banyak rudal anti kapal di wilayah kekuasaan Houthi di Yaman. Rudal-rudal itu disiapkan untuk menyerang jalur pelayaran internasional setelah serangan Amerika Serikat dan Inggris.
Kita tidak sedang berperang dengan Houthi. Kita tidak ingin berperang dengan Houthi. Tetapi jika mereka terus menyerang, kita akan terus mengacaukan dan menurunkan kemampuan mereka.
Selain bertambahnya serangan dari proksi Iran, Amerika Serikat kini juga mendapat tekanan dari para pejabat Irak yang tidak diberitahu tentang rencana serangan di wilayah mereka. Menurut para pejabat Irak, sejumlah warga sipil tewas dalam serangan Amerika. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Vedant Patel, kepada media menanggapi tekanan itu dengan mengatakan,
Irak, seperti negara lain di kawasan itu, mengerti bahwa akan ada respon setelah kematian pasukan kita. Sedangkan khusus pada Jumat, memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tetapi kami memberitahu Irak segera setelah serangan diluncurkan.
Pentagon menyatakan pihaknya masih mempelajari jumlah korban dari serangan militer Amerika Serikat pada akhir pekan lalu. Hingga kini, pasukan Amerika sudah diserang sekitar 170 kali di Irak, Suriah, dan Yordania sejak pertengahan Oktober lalu. Sedangkan kelompok Houthi di Yaman telah lebih dari 30 kali menyerang jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan Teluk Aden. Taris Riziman melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Perpecahan yang dilaporkan terjadi antara Presiden Volodymyr Zelensky dan Jenderal tertingginya, Valery Zaluzhny, meningkatkan kekhawatiran di dalam Ukraina mengenai kemampuan negara itu untuk melawan agresi Rusia, bahkan dengan dukungan berkelanjutan dari para sekutu.
Victoria Nuland, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Amerika, kembali berkunjung ke Kyiv bulan ini di tengah laporan adanya persaingan internal di Ukraina. Nuland mengatakan kunjungannya bertujuan untuk meyakinkan Ukraina akan dukungan berkelanjutan dari Washington.
As hard as these days are, I will tell you that Ukraine is stronger and more resilient this winter than when I visited here last winter.
Meskipun hari-hari ini sangat sulit, saya sampaikan bahwa Ukraina lebih kuat dan lebih tangguh pada musim dingin ini dibandingkan ketika saya berkunjung pada musim dingin lalu. Kita terus memberikan dukungan keamanan di semua kategori, termasuk investasi baru dan sistem senjata baru.
Kunjungan Nuland terjadi pada saat ketegangan melanda di dalam negeri Ukraina karena adanya perpecahan antara Presiden Zelensky dan Panglima Angkatan Bersenjatanya yang populer, Valery Zaluzhny, yang terungkap dan sulit ditutup-tutupi. Zelensky telah memberitahu para pejabat Amerika bahwa ia ingin mengganti Zaluzhny. Analis Ukraina yakin ancaman destabilisasi internal cukup tinggi dan kunjungan Nuland mungkin menunjukkan bahwa para sekutu juga khawatir akan hal itu. Vitaly Kulik, Direktur Pusat Studi Masyarakat Sipil mengatakan, kita sudah bisa mengatakan bahwa pencopotan Zaluzhny dari jabatan Panglima tidak bisa dihindari. Seraya menambahkan,
провів ставку. Сьогодні дуже сфокусовано на питаннях фронту.
Kami sudah dapat mengatakan bahwa pemecatan Zaluzhny dari jabatan Panglima tidak bisa dihindari. Pencopotan Zaluzhny dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya kini berarti bahwa ini adalah krisis politik.
Kulik mengatakan krisis ini berarti kepemimpinan politik dan militer Ukraina akan menghadapi tantangan dalam memenuhi komitmen internasionalnya.
Вже зараз можна говорити про неминучість від самої усунення Залужного з посади главкому, піти зараз на відставку Залужного.
Barat pertama-tama membutuhkan kepastian, hilangkan ketidakpastian, hilangkan kebingungan strategis, berikan kepastian dan hadirkan strategi yang pasti.
Krisis politik yang terjadi di Ukraina terjadi pada saat yang genting ketika negara ini memulai tahun ketiga perang melawan invasi besar-besaran Rusia, pertempuran yang semakin melelahkan. Krisis ini juga terjadi bersamaan dengan pembicaraan di antara para pendukung Ukraina di dunia internasional mengenai pemotongan bantuan dan juga di dalam negeri ketika kecemasan meningkat karena kemenangan yang tidak bisa segera dicapai. Saya Marioni, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan selanjutnya. Tidak hanya di tanah air, antusiasme menjelang pemilu 2024 juga semakin terasa di Amerika Serikat. Relawan Capres dan Cawapres di sejumlah negara bagian mendeklarasikan dukungan terhadap paslon pilihan mereka dan menggelar beragam acara untuk merebut hati pemilih diaspora.
Times Square, salah satu destinasi wisata tersibuk di jantung kota New York, Amerika, pada Kamis lalu menjadi titik pertemuan WNI pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Puluhan relawan asal New York dan sekitarnya mengukuhkan dukungan mereka lewat acara Gemoy at Times Square.
Karena dengan adanya gemoy yang kita adakan di beberapa state, saya pikir itu satu putaran memang harus mutlak.
Narasi satu putaran juga digaungkan oleh Haris Kuncoro, Ketua Panitia Festival Rakyat Indonesia Unggul, yang merupakan acara gagasan DC for Gama, tim relawan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berbasis di wilayah Washington DC dan sekitarnya. Pada Sabtu lalu, DC for Gama menggelar bazar makanan dan gerai kerajinan tangan khas Nusantara, pementasan tari tradisional, serta penampilan musik. Haris mengatakan,
jangan pernah lelah mencintai Indonesia, bersuaralah demi kebenaran. Jadi itu yang kita dengung-dengungkan, kita siarkan ke teman-teman supaya mereka bersemangat ya memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud.
Pada hari yang sama di kota Houston, Texas, tim relawan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga berkumpul dalam acara HOU for Amin. Seraya bersilaturahmi, para pendukung menggelar acara makan dan doa bersama, serta menyampaikan aspirasi politik mengenai capres-cawapres pilihan mereka itu. Kurniawan menyebutkan bahwa para anggota relawan yang ikut berpartisipasi adalah mereka yang peduli pada kemajuan Indonesia.
Mereka cinta Indonesia, mereka ingin Indonesia dapat lebih baik lagi, dapat maju, dapat adil, sejahtera.
Meski tidak berdomisili di negeri sendiri, diaspora Indonesia di Amerika memiliki aspirasi terhadap calon pemimpin yang akan mereka pilih. Acara-acara tim relawan lantas menjadi ruang dialog terbuka untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu-isu domestik dan masalah yang mereka hadapi sebagai WNI yang tinggal di luar negeri. Pendukung Anies Muhaimin asal Houston, Zulfan Effendi, menyampaikan aspirasinya kepada VOA terkait advokasi Dwi Kewarganegaraan yang selalu menjadi topik hangat di kalangan diaspora.
Yang sudah lama diimpikan, yaitu yang pertama untuk mendapatkan Dwi Kewarganegaraan.
Selain itu, ia berharap paslon pilihannya kelak bisa memberi kesempatan kepada diaspora Indonesia agar dapat berkontribusi lebih dalam pembangunan dalam negeri. Bagi diaspora yang belum menentukan pilihan, acara tatap muka untuk mendukung capres-cawapres di luar negeri menjadi ajang mereka untuk mencari informasi tambahan sebelum mematangkan pilihan. Selain melalui media sosial dan media arus utama, seperti debat capres-cawapres. Dari Washington, D.C., New York, dan Texas, tim VOA.